Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Čas od času vstoupí do mého života jihočeská obec a především klášter Zlatá koruna. A některé ty vstupy jsou docela zásadní. Od úsměvných, kdy jsem se tu zúčastnil, co by komparzista natáčení zahraničního filmu, až po ty vážné, kdy jsem se tu přímo v prostorách kláštera oženil. Šplouchal jsem se tady na Vltavě, co by vodák, ale také jsem tu průběžně natáčel několik reportáží pro Český rozhlas. Na 1. máje letošního roku jsme se tam vypravili s mojí manželkou, abychom si po letech připomněli právě tu naši svatbu. A já tam navíc zjistil, že v klášteře mají novou expozici. A tak jsem se tam vypravil po pár dnech znovu a natočil o ní. Aby to bylo více pestrobarevné, přiřadil jsem do dnešního Vltavínu k tomu i některé dříve natočené reportáže, promíchal a připravil něco, co by se dalo nazvat zlatokorunský speciál. Tak si ho poslechněte.
A jsme tady. Tedy upřímně řečeno vůbec netuším, jestli se pod tuhletu nádhernou nástěnou stropní malbu dostanou někdy také návštěvníci. Zeptejme se. Lenka Tondlová, kastelanka Zlaté koruny. Co to je za krásu?
Návštěvníci se sem samozřejmě dostanou, protože v tomto prostoru probíhají komentované prohlídky a to v průběhu celé sezony. Jedná se o prostor nástupní haly budovy opatství, tedy bývalé prelatury, tedy místa, kde pobýval nejvyšší představený kláštera, samotný opat. Tato hala byla vyzdobena touto freskou až v době, kdy zde působil poslední opat Bohumír Bilanský a my si to můžeme prohlédnout nádherně vytvořenou legendu o založení Zlatokorunského kláštera českým králem Přemyslem Otakarem II.
Ono se tak jako všeobecně traduje, že ten král udělal něco, co se tak dělává, dejme tomu, na těch mapách a na těch bitevních polích, že někam takhle zapíchnete špendlík s tou vaší vlaječkou se slovy to je moje. Tak takhle prý vznikly Budějovice i Zlatá koruna. Je to pravda?
Tak je pravdou, že tento prostor patřil skutečně králi českému Přemyslu Otakaru II. A je to prostor, který byl, řekněme, okupován z různých stran rodem Vítkovců. Takže máte pravdu, že ten pomyslný prstík do té mapy český král určitě udělal z toho důvodu, aby zamezil další rozpínavosti rodu Vítkovců a také, aby zabránil tomu, aby spojili svoje severní a jižní statky, svoje panství a umístil sem právě tento klášter cisterciáckého řádu, který tady měl naplnit takovou tu roli jednak poklidu, jednak míru mezi těmi hranicemi, ale zároveň, jak říkám, měl zabránit další rozpínavosti rodu Vítkovců.
A kam se dostaneme teď z této haly dál?
Tak my se můžeme dostat do několika prostor, ale ten úplně nejzajímavější a nejpůvabnější, to je opatská kaple, tedy soukromá modlitebna opata, kde v současné době je vystaven originál obrazu Zlatokorunské Madony.
Můžeme tam, když je soukromá?
Můžeme, protože to byla soukromá modlitebna. V současné době je také zpřístupněna veřejnosti a návštěvníci se sem dostanou buď s komentovanou prohlídkou, anebo se sem můžou podívat také každou neděli po bohoslužbě, protože tento prostor je otevřen pro rozjímání právě u tohoto velmi vzácného milostného obrazu.
Tak až po vás. Tak to je ten slavný obraz, ta slavná Madona na zlatém pozadí, kterou možná známe z učebnic, tak tady ji vidíte na vlastní oči. Zlatokorunská Madona, kde se tady vlastně vzala?
Tak my víme, že vznikla v 15. století, někdy mezi lety 1410 a 1420. My konkrétní datum bohužel neznáme a bohužel neznáme ani to, zdali vznikla přímo tady ve Zlaté koruně, nebo zda si cisterciáci nechali vyhotovit v některé z pražských dílen. O obrazu samotném ale víme, že je to vlastně deska zborových prken, která je potažena lněným plátnem a křídovou vrstvou, na které teprve byly nanášeny temperové barvy, včetně toho velmi nákladného modrého barviva ultramarínu, do kterého je vlastně oděna Madonna, oděna Panna Marie. Velmi vzácné je také rytí a puncování, které je velmi dobře vidět zblízka, pokud přistoupíte a podíváte se na svatozáře jak Madony, tak také Ježíška. No a je to typ Madony takzvané nekorunované, právě protože ani ona, ani Ježíšek nemají na hlavě korunku a byla, řekněme, vyhotovena na základě takzvaného svatovického typu, to znamená, že je vyhotovena podle vzoru, který vznikl pro chrám svatého Víta v Praze.
Říkala jste, že barvivo modré bylo tehdy velmi nákladné. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, co bylo dražší asi na tehdejší dobu, jestli to zlato v pozadí, anebo ta modrá, protože ta modrá skutečně bývávala. V podstatě jí mývaly vždycky jenom ty nejdůležitější osoby a někdy v podstatě hlavně zadavatelé toho obrazu, čili donátoři.
To můžeme spekulovat, ale máte pravdu, že ta modrá, pravděpodobně bychom mohli říci, že v této době, v tom 15. století, skutečně byla tím gro, tím nejdražším, co na tomto obrazu bylo. Pravdou ale je, že tenhle obraz už nemá ani původní rám, takže i ten rám, který vznikl v době vyhotovení toho obrazu, mohl být velmi vzácný, mohl tam mít, protože víme o tom, že tam byly pravděpodobně i nějaké náboženské motivy, náboženská tematika, takže i to mohlo být velmi nákladné. A samozřejmě také se můžeme zaobírat myšlenkou, zdali nemohlo něco být na té druhé straně té desky. V současné době je ta deska plochá, takže teď tam nic nenajdeme, ale v době vzniku toho obrazu v tom 15. století mohly tyto věci být trošku jinak.
Tak a pojďme dál, pojďme na nádvoří. O klášterech má člověk většinou takovou představu, že je to jenom místo duchovní kontemplace a odloučení od lidí, ale ono v podstatě jde o to, že každý klášter byla vrcholně samostatná ekonomická a výrobní jednotka. Tady se vyrábělo všechno možné, pivo a tak dál, včetně toho, co já si tak pamatuju, že cisterciáci bývali prý vydatní geodeti a geometři. Je to pravda? Vydělával si klášter tím sám na sebe?
Tak já bych se vrátila v tom čase prakticky úplně na začátek, protože zlatá koruna díky velkému obvinění, které dostala od krále Přemysla Otakara II., tak zároveň získala ještě pozemky od dalších šlechticů, což byl zvíkovský půlkrabí Hirzo a také jeho český šlechtic Bavor III. Z Bavorova, kteří také obdarovali zdejší řád určitou půdou. A to, co bylo úplně typické pro cisterciáky, je to, že byli obrovští kolonizátoři, protože oni, zvláště tady na jihu Čech, díky tomuto velkému rozsahu půdy, jednak sem přivedli obyvatelstvo, takže osídlili tuto oblast, ať už německé, tak české. A za druhé, což je velmi typické, oni tady založili desítky vesnic a ta ekonomická základna, která vlastně tím pádem vznikla, byla samozřejmě důležitá proto, aby oni sami byli soběstační, ale časem samozřejmě se přešlo i na ten rentový velkostatek, to znamená, že pronajímali půdu a z této půdy získávali prostředky pro obživu a vůbec pro práci a pro život právě v řádu.
S kastelánkou Lenkou Tondlovou jsme vstoupili do prostor, kde jsem ještě nebyl, a to zlatou korunu znám už hodně dlouho. Kudy jsme to prošli a kam?
Prošli jsme takzvaným malým konventem, to je prostor, kde jsou v současné době umístěny náhrobky zdejších opatů. Máme tam náhrobky z doby 1335, kdy zemřel opat Dětřich, ale významné další náhrobky opatů, jako byl třeba Matěj Aleš Ungar, který se proslavil tím, že zlatou korunu přivedl k velkému rozkvětu po té stavební stránce.
Teď zkusím své vlastní znalosti oprášit. Teď jsme v kapli Andělů strážných?
Je to tak.
To znamená, že tato kaple je ještě starší než zdejší kostel.
Kaple Andělů strážných je teď považována za vůbec nejstarší dochovanou část tohoto areálu, tohoto komplexu, ale obě ty budovy se začaly stavět v podobné době, tedy na konci 13. století.
Teď si tu odkládám techniku na schody, které nikam nevedou. Tady vedlo nahoru schodiště.
Tady vedlo točité schodiště, které vedlo do prvního patra, to existuje do současné doby. Nad touto klenbou se nachází ještě prostor, který v současné době využívá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Jsou zde umístěny staré tisky a vzácné rukopisy. A v době, kdy sem přišli cisterciáčtí mniši v tom 13. století, tak snad údajně měl být ten prostor využíván jako takzvaný trezor a měla zde být uchovávána vzácná relikvie, kterou mniši sebou přinesli, a sice trn z Kristovy trnové koruny, podle kterého vlastně klášter byl také původně pojmenován Sancta Spina Corona, svatá trnová koruna.
Na stěnách tu vidím obrazy, pravděpodobně asi tak, jak odhaduji, na dřevěných deskách, ale nepřipadá mi, že to je křížová cesta.
Jedná se o obrazy, které představují martyrium 12 apoštolů, tedy jejich mučednickou smrt. Jsou to obrazy, které pocházejí z 15. století gotického charakteru a jsou zapůjčeny z římskokatolické farnosti z Kájova.
A kolem nich je na několika místech vidět nějaký fragment nástěnných maleb. To nebude původní gotika.
Malby, na které se díváme, respektive ty zbytky těch maleb, ty pocházejí z 18. století a jejich autorem je známý českobudějovický a českokrumlovský akademický malíř František Prokyš.
A co tady bylo, když byl klášter zrušen? Protože tady v těch různých místnostech se děly různé věci, například, že tady byla někde slévárna.
Přesně tak, máte pravdu. Po zrušení kláštera Schwarzenbergové klášter pronajali pro průmyslové továrny a provozy a jak říkáte, tak v prostorách velkého konventu byly slévárna nebo také strojírna. A zrovna tahle kaple, kde teď stojíme, sloužila tehdy pro dělníky, kteří v továrnách pracovali. Takže byla vlastně přestavěna na ubytovnu nebo na byty pro tyto dělníky.
A teď k tomu nejdůležitějšímu, co bývá v kaplích a v kostelích, to znamená k oltáři.
Oltář, jak vidíme, ten už není původní, dokonce není původní ani presbytář, protože tady dříve stával sedmiboký klenutý presbytář, ten byl ubourán, je tady takový pravouhlý přístavek. A oltář je nahrazen oltářní skříní, která pochází také z 15. století. Je to takzvaná němčická archa, tedy pochází z obce Němčice nedaleko Netolic.
A teď už jsme vyšli ven a máme před sebou něco o hodně většího, než je kaple, ve které jsme teď byli. Já jsem se někde dozvěděl, že tento klášterní kostel, jestli se nepletu, zase vyzkouším své znalosti, na Nebevzetí Panny Marie, takže je největší v jižních Čechách?
Ano, uvádí se, že je to jeden z největších kostelů, možná i největší v jižních Čechách.
V čem je ten kostel zvláštní, kromě toho, že je tedy největší?
Tak jednou z jeho zvláštností je rozeta, kterou vidíme tady v té příčné lodi, v tom transeptu, protože někteří z historiků se domnívají, že by mohla vykazovat práci parléřovské dílny. Je doložen pobyt Michala Parléře, bratra Petra Parléře ve Zlaté koruně. Nicméně nenasvědčuje to úplně tomu, že by skutečně tu rozetu vytvořila parléřovská dílna. No a další důležitou informací je ta orientace klášterního kostela na Nebevzetí Panny Marie, protože on není situován klasicky na východ presbytářem, ale směřuje téměř k severu. Mniši se tady přizpůsobovali směru toku Vltavy, která obtéká celý areál ze tří stran, a ta dispozice celého komplexu byla pootočena, vznikla tedy ta orientace presbytáře k severu.
Čili nebylo to dogma, že se to musí stavit jednoznačně východ-západ?
Tak oni tady k tomu byly geografické podmínky uspůsobeny právě tak, že k tomu otočení vlastně dojít muselo, protože klášter se nachází na ostrohu nad řekou Vltavou a vezměme si, že dispozice těch klášterů nebo konventů obecně byla dána tak, že z plaškové vody, z toalet a z kuchyně vždy by měly odtékat po proudu řeky, takže aby to dostálo i tady ve Zlaté koruně, tak ta dispozice byla těchto obou k sobě přiléhajících budov takto utvořena.
Až po vás. Já jsem si říkal, že to udělám jako vždycky, když jedu do Zlaté koruny. A sice, že si sem pojedu léčit ducha i tělo. Protože na tělo, co by léčba, je Zlatá koruna fantastická na procházky, na to uvolnění. Na toho ducha, to je bez diskuze, to je duchovní záležitost. Ale vy tu máte ještě něco, kde se to tělo, anebo vlastně i obojí, dá léčit. Vy tu máte lékárnu. A teď už se musím zeptat Kateřiny Tarantové, jak to je?
My tady máme od letoška novou expozici barokní lékárny. My víme, že v klášteře lékárna byla prakticky od jeho vzniku až do jeho zrušení v roce 1785. No a letos tedy můžeme návštěvníkům lékárnu ukázat.
A bude to něco podobného jako ve jménu růže, bratr Cererarius, který měl ty své bylinky a spousty knih hezky pohromadě?
No, víceméně to tak bylo. Byl tady mnich, který se o ty bylinky staral, který vyráběl léky, ale ty léky se i prodávaly lidem z okolí. Ale to, co tady uvidíme my dneska, tak to je lékárna, která pochází původně z Jihlavy, z jezuitské koleje. Byla odkoupena od soukromého majitele a dostala se sem do Zlaté koruny, takže návštěvníci vidí vlastně komplexní expozici barokní lékárny dneska.
Tak jdeme. A už to vidíme. Kněžský hábit a bylinky. To je před vchodem a vevnitř. Je to tu cítit. Šalvy, levandule, tymián, rozmarín. A bazalka, ano.
Tak zaprvé jsou tady ty lékárenské skříně z poloviny 18. století, včetně malovaných zásuvek, kde se ukládaly rostlinné drogy, nebo tedy sušené části rostlin. V těch skříních jsou zároveň i nádobky na léky, různé lékárenské stojatky, jak dřevěné, tak tady máme i skleněné a porcelánové. Ve spoustě těch lékovek jsou ještě i původní léčiva, proto jsou lidi vlastně za řetízky, aby to někoho nelákalo otvírat, přistupovat k tomu blíž. Jinak tady vidíme táru, což je prodejní a výrobní pult, na něm váhy, mikroskop z poloviny 18. století, nebo taky kompletně dochovaný list na rostliny, dále potom malovaná truhla a nad ní portréty dvou patronů lékařství, což je svatý Kosma a Damián.
Prosím vás, vysvětlete mi ten lis. To vypadá jako odvozenina od vinařského lisu. Tam se lisovaly oleje z těch rostlin?
Ano, převážně oleje se tam lisovaly z různých bylinek a léčivých rostlin. Ten lis je vlastně také součástí celého toho souboru té barokní lékárny.
Čili pod tím hlavním lisovacím zařízením je jakýsi kastrol nebo harnec. Z něj to vytýká do soudku a pak už se to zpracovávalo tady na táře.
Přesně tak.
Co by to bylo za lékárnu, kdyby tady nebyly herbáře?
Ano, všechno jsou to herbáře. To největší je velmi známý Matiolio herbář a ty ostatní jsou zajímavé tím, že v nich nenajdete prakticky žádný obrázek. Všechny rostliny tam jsou jenom popsané slovy. Všechny jsou z 18. nebo z 19. století.
A ty obrazy nad nimi, to jsou obrazy ze života mnichů?
Ano, i když to tak nevypadá, tak jsou to fotokopie. Originály pocházejí z kláštera v Oseku, který byl také cisterciácký. A je to takový cenný doklad toho, jak vypadal běžný život mnichů v klášteře. Vidíte tam různé činnosti jako mytí nádobí, tady nějaká řemeslná dílna, praní prádla, pečení chleba. Nad druhou vitrínou potom je modlitba v kostele, péče o nemocného, péče o umírajícího a podobně.
Vy jste říkala, že jste to podstatné zařízení této lékárny odkoupili od soukromého vlastníka. Prosím vás, kde se to kupuje a hlavně kolik to stojí?
Tak ten soubor pochází z Jihlavy, tvoří ho vlastně více než 1000 kusů, prakticky všechno, co tady vidíte. A odkoupilo se to za 4,8 milionů. Národní památkový ústav to odkoupil ve spolupráci s Ministerstvem kultury, které na to vlastně dostalo grant.
Protože těch zbytku různých materiálů v těch lékovkách a v těch dozách, tak těch není málo. Máte přesně zjištěno, co tam je, zdali je to, dejme tomu, ještě funkční?
My máme chemický rozbor z Národního technického muzea, jsme si nechávali udělat těch zbytků, těch léků. No a jinak postupně tak jako luštíme ty názvy a zjišťujeme, k čemu se které ty léky používaly, co se z toho vyrábělo a podobně, takže to je všechno tak jako ještě v procesu, protože ta lékárna je opravdu novinka letošní sezóny, takže se tím stále zabýváme a máme s tím velké plány do budoucnosti, chceme dělat různé specializované prohlídky a podobně potom.
Teď už se zeptám Kastelánky Linky Tondlové, co by se s tím dalo podnikat, s touto lékárnou, protože já už si tak živě představuji mnichy, kteří tady pracují s těmi rostlinkami jako takovými. Je to někde zmapované, je to někde sepsané, jak to tenkrát dělali, co dělali, jak ten jejich život vůbec vypadal, jestli byl stejný jako život ostatních mnichů v tom klášteře?
Tak já navážu na kolegyni. Ta lékárna má skutečně obrovský potenciál ke zkoumání. My pracujeme s řeholí svatého Benedikta, kde vlastně byly ty jednotlivé funkce mnišské rozděleny a popsány, takže i mnich, který se staral o tu lékárnu a staral se o léčiva, měl své úkoly. Tak to je i pro nás další výzva k tomu, abychom to přiblížili veřejnosti.
A teď jsme se dostali kam?
Tak Teď zavírám dveře do předsíně velkého konventu, předsíně před křížovou chodbou. Už to nás tu zamknu. A už můžeme vlastně touto původní hovornou neboli parlatoriem přejít volně až do křížové chodby, do ambitu. Zlatokorunský ambit je barokně vyzdoben štukaturou, i když samozřejmě ta křížová chodba je původně gotická, to jádro společně s kapitulní síní, která se tu nachází v blízkosti kaplí Andělů strážných a opatskou kaplí, tvoří vlastně nejstarší jádro toho zlatokorunského kláštera.
Když se řekne klášter, tak je logické, že musíme přijít do křížové chodby a krajskému dvoru. To je opravdu skutečně základ. Která ta část je úplně nejstarší? Kterou to tady kdysi úplně začalo? Je to dohledatelné?
Tak můžeme to vidět na portálech, na vstupních portálech, jednak právě do té kapitulní síně, která je skutečně nejstarší, ta je tady po pravé straně, případně i portál, který vede do mnišské jídelny, tedy refektáře. A já bych ještě navázala na to, jak jste říkal velmi dobře, že jak se řekne klášter, tak křížová chodba. Úplně všeobecně se asi neví, že vlastně ty křížové chodby vždycky měly naplnit tři základní potřeby života člověka. Byla to potřeba rozumová, duchovní a tělesná. Ve Zlaté koruně jsou tyto potřeby naplněny jednak západním křídlem, severním a také východním. A čtvrté, které uzavírá ten čtverec, to je potom jižní křídlo, které patřilo laickým mnichům, takzvaným konvršům, kteří se právě starali o hospodářskou stránku, o ekonomickou základnu toho kláštera.
Teď jsme se ve Zlatokorunském klášteře dostali do místnosti, ve které mě okamžitě přepadla vzpomínka na pohádku, kterou jsem kdysi měl na jednom starém LPčku o dlouhém, širokém a bystrozrakem, kdy vcházeli podle vypravěče do takzvaného večeřadla. A to je úplně přesně. Takhle jsem si to představoval. Stoly pro tady zhruba nějakých tak asi 15, 16, 18, možná 20 lidí. Prostřeno, střídmá večeře připravená, nebo oběd lehký, nevím, ale prostě pro mě večeřadlo. Co to je za místnost?
Tak je pravda, že to je místnost určená k jídlu. V mnišském slengu se jedná o takzvaný refektář, neboli jídelna cisterciáckých mnichů. My se díváme na stoly, které jsou skutečně obklopeny židlemi pro řádové bratry, ale mimo jiné také v čele vidíme velké křeslo. To patřilo Převorovi jako druhému nejvyššímu představiteli Zlatokorunského kláštera, neboť hlavní představený opat, ten se tady pokrmu neúčastnil, protože ten jedl právě v budově opatství. No a velmi důležitá potom je také ještě kazatelna, kterou můžeme vidět mezi okny. Ta totiž sloužila k takzvanému předčítání. Vždycky jeden z bratrů se najedl o něco dříve než ostatní a potom měl za úkol ostatním k jídlu předčítat náboženské texty, aby bylo zachováno heslo, že nejen chlebem živ je člověk.
To je ta scéna zejména růže, kdy mniši jedí a nahoře nad nimi obřadně předčítá mnich slinící si ten prst a otáčející listy ve velké ručně psané knize. To je přesně ono. Mimochodem, jaký je rozdíl mezi opatem a převorem?
Tak převor se stará zejména o hospodářskou stránku kláštera. Samozřejmě opat má na, řekněme, na hrbu úplně veškerý život, veškerý, zejména i ten církevní, ten liturgický, řekněme. Takže ten převor je od určitých záležitostí oproštěn.
Teď stojíme u vchodu do klášterního komplexu ve Zlaté koruně. Pod obrovským stromem. A paní kastelánka hledá kapucínka. Co to je?
Ta kapucínek na téhle lípě, lípě kapucínce, jak se ji říká lidově, je lísteček, který je stočený jakoby do tvaru kornoutku, řekněme mnišské kápě kapuce a proto kapucínka. Ten strom, který tady na nádvoří stojí, je památným stromem a je starý zhruba, řekněme, 400 let.
Takže se vítá z návštěvníky, ale také loučí a pamatuje asi hodně. No a máte tady hodně těch kapucínků, nebo je to vzácnost?
Je to vzácnost, ale řekněme, že se dají najít po skrovnu, ale každá ta větev ukrývá ten kapucínek a tím, že jsou vzácné, tak se skrývají před návštěvníky, aby si je neodnesli jako dar.
No tak až půjdete do Zlaté koruny, nebo až budete z toho areálu vycházet ven, tak se stavte pod tou lípou, zvedněte oči vzhůru, tak jako já teď, a můžete brousit pohledem a hledat kapucínka.
Někdy se ví, co Bůh chystá.
A jestliže jsme dosud obdivovali stavitelský středověkých stavitelů, pojďme se vypravit jen kousek od zlatokorunského kláštera do Plešovic, kde budeme obdivovat selské baroko, tedy přesněji řečeno selské mini baroko. V Plešovicích si totiž na své zahradě postavil před několika lety svůj vlastní svět Jiří Bauer. A ačkoliv on už sám náš svět opustil před několika lety, své dílo tady nechal volně přístupné všem návštěvníkům. Na závěr dnešního Vltavínu se tedy vypravíme do plešovické minivesničky a průvodcem její historií bude Karel Lusk, zeď Jiřího Bauera, který na svého tchána v dobrém vzpomíná.
Tohle to je vlastně náves, kterou můj tchán Jirka Bauru si vlastně vybudoval díky sázce se starostou. Sadil se, že do roka a do dne bude mít svoji vesnici. Že tady vlastně bude jakoby starostovat. No a sázku vyhrál. Sadili se asi o bednu piva, mám pocit. A on začal někdy nějak na zimu a do toho roka to zvládnul.
Se svými 178 cm si nepřipadám ani malý, ale ani velký. Ovšem tady na návsi v Plešovicích vedle nejvyšší hory Blanského lesa Kletě si připadám jak trpaslík, možná ještě menší než trpaslík v poměru vůči té kleti, ale zároveň i jako Gulliver v poměru k těm domečkům, u kterých tady stojíme s Karlem Luskem. Teď bychom to měli upřesnit, protože posluchači to nevidí, ale my to vidíme. To je skutečně vesnička postavená z domečků zhruba do výšky tak 70 cm. Pojďte nám to popsat. Začneme odleva.
To je vlastně mlýn a katr. Ta voda potom otejká vlastně do toho rybníčka.
Pak je tady obecní úřad, kaplička.
To je jediná budova, kterou najdete v Plešovicích na návsi.
Pak je statek ve stylu selského baroka, hasičská zbrojnice, hospoda, to nesmí chybět.
To prostě musí být, v každé vesnici musí být hospoda, to prostě bez toho to nejde.
To je prázdný prostor, je to duté nebo je to plné? Nebo vůbec z čeho je to postavené?
Je to z heblových tvárnic, ty domky jsou dutý. V té kapličce tam je oltář udělaný.
Tak já se tam podívám. Tady musí poutník skutečně kleknout. Ano, a vidím ho tam. Je tam, ano, opravdu. Požární zbrojnici, ta je otevřená, takže hasiči jsou venku tady na zásahu.
Hasiči mají zrovna výjezd. Jinak to auto tam bývalo taky, možná někde tady ještě bude, ale nevím kde.
Tady si tipnu, to je kovárna.
No a tohle to je vlastně stodola, jakoby hospodářský stavení, a vedle to je vodárna.
Aha, já už vidím zatím vývod z hadice a ta vlastně vede kolem celé té návsi a sloužila jako náhon toho katru a toho mlýna.
Jo, sloužila přesně tak, jo.
A tam odtud se to vede?
Přes ty mlýnský kolo ta voda teče potom zpátky, jako vrací se do rybníka.
No a nesmíme zapomenout na hasiče, protože ke správné jihočeské vesnici patří hasiči a tady jsou dva z proudnicí.
Ty hasiči původně byly funkční a on vždycky, děda seděl tamhle a vždycky, když někdo přišel, tak zapnul knoflík a vlastně byli napojeni na vodu a ty hasiči normálně takhle stříkali přes ten rybník vodu.
Čili něco na způsob figurek z Betléma.
No, ano, něco takového podobného.
Mě tady fascinuje, že radnice, nebo přesně řečeno obecní úřad, má věžičku a v té věži jsou hodiny.
To je starý budík. On občas se nám předchází, občas dojde baterka, ale celý léto fungoval normálně. Zvonička. Vždycky děti přijdou, vždycky co je první, tak to začnou zvonit tady. Je to hezký, takový oznámení místo zvonku.
Tady je to volně přístupné.
Ano.
Neuvažujete o tom, že byste to nějak víc oplotili?
My jsme to řešili i s dědou. Pak jsme to řešili s dcerou, která to po něm vlastně jakoby dostala. Ale děda nikdy nechtěl, aby to bylo uzavřené. Neměl rád ploty. A víte, co dovedete si představit, kdyby to byl plot? Jediný, co jsme to udělali, byl je taková ta provizorní závora, protože některý ty lidi už sem zajížděli s autama dovnitř. Jo. Vyfotili a věcovali a jeli pryč.
Teď mě napadá zásadní věc. Má tato vesnička nějaké jméno?
Nemá. Vesnička Jiřího Bauera. To je asi tak všechno. Je to taková jeho vysněná vesnička, protože on měl rád to selský baroko. Hrozně. On prostě tím selským barokem jakoby žil.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.